Ok, nå begynner vi å våkne litt. Nå har vi hatt 3 timer vi har prøvd å ha litt forskjellig, og vi snakker om lean. Så er det at når du hører da fra Eriksson, så er det men der lean her handler både om hva som skjedde i de enkelte gruppene, kontinuerlig nede på gulvet, hvor, og så kommer han på hvis det større ting, så eskalerer du opp. Og så sier jeg i første time at ja, men Lean er ikke et Lean-prosjekt. Det er en filosofi, en tankemåte, en kultur som man må ha med seg endringer. Og så sier jeg samtidig at men allikevel så skal vi ha litt prosjektstyring. Og hvorfor det? Jo, for en del organisasjoner sier at når vi skal begynne å tenke Lean, så finner jeg at vet du hva, vi må faktisk tenke helt annerledes på måten vi jobber på. Så de ønsker ikke bare å gjøre en liten sånn kontinuerlig forbedring, men de ønsker å gjøre en redesign. La meg starte med en historie. Jeg var så heldig at vi jobber litt mot Moelven. Og deres produksjonsprosess, når de bygger moduler, altså de bygger jo, dere har sett Moelvbrakker, alle av det som står ute på plassen her, ikke sant, som er sånn midlertidige brakker. Men noen av dere som bor på studenthjemmet bor jo faktisk i en Moelven-modul. Et sånt hybel på studenthjemmet borte er bygd av Moelven. Et sånn hybel, det én modul. Og i disse dager så publiseres det en artikkel som jeg var med og skrev på, så vi intervjuet dem, og da fikk vi lov til å vite hvordan de jobbet før. Jo, hvis de skulle bygge en modul, så tenker de, ja, vi skal bygge en modul, da må vi komme inn. Først så må noen komme inn, og så skal vi bygge gulv, vegger og tak. Ikke sant? Og så kommer noen flere inn på samme måte, den står i ro. Så kommer noen inn og setter inn inventar og setter på vinduer og så videre. Men det gjør at du skal passere hverandre da, og ha ulike verktøy, og hvis det var noe som, nei, det her fikk vi litt for mye, så bare lot det stå ved siden av, og da stod det veien. De hadde et produksjonskapasitet på en standard som Moelven brakke, var 7 stykker om dagen gikk ut av fabrikken. Og det er ganske imponerende, 7 sånne. Det er en bra del kvadratmeter. Så sier de at nei, vent litt, vi ønsker å bli mer lean, og ønsker å bli mer lean, men da tok de og spørte seg, ja, så var det slik da at samtidig på der Moelven-fabrikken lå, så er det et lastebilfirma som ikke går så bra, som får, så det er folk som har drevet med inn i den industrien, kommer over til tilverkningsindustrien for trebruk. Sier at nei, vi må tenke litt annerledes. Vi må tenke at vi må ha flyt i produksjonen til. Og det er først vi ønsker på Lean, er flyt. Så da tenker jeg, nei, vent litt. Vi må ha 2 plasser som bygger vegger, for vi trenger 4 vegger. Og så trenger vi 2 gulv, eller 1 tak og 1 gulv. Altså, så vi trenger over og under. Det vil si i praksis, så i stort sett så bygger du bare 3 vegger, og så setter du den siste veggen inntil når du er ferdig. Og da sa han at la oss da få 2 linjer da, som bygger vegger, og gulv, og så setter disse sammen til vi får disse eskene våre, og så lager vi de nedover, og så lar vi elektrikeren komme inn på en plass, rørlegger inn på en annen plass, sånn, og så flyter vi. Nå produserer de, hvis planer dem så godt, så ligger de i overkant av 40 per dag, som trillet seg fabrikken. Og det er ansatt en betydelig flere folk, for det er masse manuelt arbeid fortsatt, ikke sant? Så det har blitt en mye større arbeidsplass, mye større produktivitet. Men fabrikken er den samme. Arealet på fabrikken er den samme. Men du bare utnytter den så mye bedre. Å gå fra det ene til det andre, det er ikke bare gjort sånn i en håndvending, det er et prosjekt. Da er det et prosjekt, for du endrer totalt prosessen din, og da må vi kunne litt mer om prosjekt. Hva er et prosjekt? Stiller dere spørsmålet. Har du jobbet i et prosjekt, og hva gjorde det til et prosjekt? Delt med sin mann. Spør deg, har du jobbet til et prosjekt? Ja eller nei? Det er enkelt hvis du sier ja. Hva gjør det til et prosjekt? Har du nei, så spør Simen. Sier den ja, så spør du den. Hva gjorde det til et prosjekt? Gjør det. 2 minutter. Ok, vi har, dere har sikkert kommet på noen kjennetegn. Hva det som kjennetegner et prosjekt? Bare rop det ut. Tidsbegrensningen. Tidsbegrenset. Andre ting. Tydelig mål. Andre ting. En gang. Ikke sant? Det er ikke noe du gjentar mange ganger, ikke sant? For det er ikke en vanlig produksjon. Det er unikt. Det er vel det du mener. Ja. Andre ting. Ressurser, ja. Ressurser. Hvordan er de sammensatt? Gjerne på tvers av, vanligvis funksjonen de har til daglig. Helt riktig. Andre ting. Egentlig så har dere ganske treffet ganske bra det jeg hadde forberedt. Uten at jeg sa det. Ikke sant? Et sett av definerte aktiviteter, du, det er de unike tingene du gjør med en gang. Du har en tydelig start og stopp. Når er det prosjektet begynner? Når skal det være ferdig? De leverer et konkret resultat. Det har et resultatmål, noe de skal oppnå. Ikke sant? De skal bygge om en linje, de skal en fabrikklinje, eller de skal levere noe. Det er dedikerte ressurser som blir satt til oppgaven. Gjerne at du har en egen prosjektorganisasjon som skal være med. Og da må vi klare å definere hva er i et prosjekt, så er det to sånne begreper vi må ha. Og hvor mye mer, altså Six Sigma, ja. De har i sin metode, så sier at jo mer du utdanner du er som prosjektleder, jo finere farve har du på beltet, ikke sant? Gult belte, da kan du litt av prinsippene. Svart belte, da er du, kan du lede prosjektene. Ikke sant? Så enkelt. Det er bare det det betyr. Det er ikke noe mer hokus pokus. Men da må du skjønne litt forskjell på litt hvordan vi organiserer det her. Ja. Ja, det, ja. Her, tenk på. Det skal være ett sett av definerte aktiviteter. Du kan egentlig skrive, ja, du kan også skrive med ETT at det er bare ett sett. Et sett, men du kan også ha multiple sett, men det kommer an på prosjektet, men så det er ikke helt riktig begge deler. Resultatmål og effektmål. Resultatmålet, det er det prosjektet skal oppnå. Det er det vi sier at helt konkret, du skal det. Men effektmålet, når vi har fått det til, det er det eieren av prosjektet skal være. Eksempelvis, et prosjekt skal bygge om linja, da er jo prosjektets er jo mål er å få rigget om alt det fysiske og gjort det, slik at det oppe går. Men effektmålet er jo den økte produktiviteten. Store prosjektorganisasjoner er typisk byggebransjen. Prosjektet her ute som vi ser nå, som er et nytt bygg, er jo å få satt opp bygget. Mens effektmålet er at vi er jo nå NTNU og hvor viserektor og andre er ansvarlig for, det er jo nettopp at vi får en infrastruktur som skal kunne gi en bedre kvalitet på læring og forskning. Undervisning og forskning. Det er effektmålet, ikke sant? Det varer. Det er ferdig når det er ferdig. Ikke sant? Det er to forskjellige grep. Grunnen til at jeg tar opp det, den forelesningen her, det er sånn, det handler om de tingene som dere ofte ikke går så mye på. Når dere snakker om prosjektleder, så snakker dere mye om organisering og estimering av prosjekter. Det bruker vi ikke så mye til. Men du, ja. Og så er det dedikerte ressurser. Ikke sant? Det er fra flere steder i organisasjonen. Det er gjerne, de ressursene som har det travlest, som er mest opptatt i organisasjonen, som er mest involvert, det er de også du vil ha med deg i prosjektene. Hvorfor det? Jo, for det er de som ofte kjenner til hvordan ting faktisk fungerer. Og du ønsker å trekke på de ressursene på tvers av kompetanser. Akkurat som dere så på her, hvem er det du skal ha med deg i de forbedringsprosjektene som skal være? Du vil ikke ha for mange sjefer, men du vil ha med deg de operatørene som forstår det. Du vil ha med deg de uformelle lederne, de som faktisk påvirker organisasjonen din og de medarbeiderne, for de kan noe. Det er grunnen til at de er uformelle ledere. De har en kunnskap og en autoritet. ulike som ikke sant, de ekspertene, sånn at du får belyst problemene fra flere kanter. Og da sier dere blir opplevd at mange som har vært I prosjektet, ja, men vi ble ikke involvert tidlig nok, sier de. Og dette den store utfordringen. Hvem de ekspertene du trenger da? Det kommer an på hva du skal gjøre, selvfølgelig. Men det kan jo lønne deg at hvis du skal ha et produksjonssystem, så det viktig å involvere for eksempel en IT-avdeling. For det alt mulig produksjon I dag har støtte av IT. Og hvis du ikke har fått med deg IT på det, så har du ikke fått, klarer du ikke gjennomføre prosjektet, eksempelvis. Så ser at, ja, så kan det gå til at du trenger midlertidig ansatte, men det gjerne de midlertidig ansatte, vil du gjerne øke kapasiteten I linjen. For det kan du ta ut igjen, mens prosjektet skaper en egen kunnskap I seg selv, så der vil du gjerne ha dine egne ansatte med. For da har du med erfaringen, hva det som ble besluttet og skjedde I prosjektet. Så det dedikerte ressurser. Å styre prosjekter kan gjøres på tre dimensjoner, sier vi. Kvalitet, kostnad og tid. Ikke sant? Hvis du øker tid og gjør større her, ja, da vil også denne kanten sannsynligvis øke kostnaden. Med stor sannsynlighet. Kvalitet står I forhold til tid, og kvalitet I dette et ganske vitt begrep. Det bestyrer alt du har inn I prosjektet. Da vil si at disse påvirker hverandre. Hvis du skal I utgangspunktet bygge en vei, og så sier du, ja, men da tar vi legge på en rundkjøring til, ja, da tar, det blir mer kostnad, mer tid. Det øker også kvaliteten I prosjektet, sannsynligvis, for du har fått en ny mulighet med en ny rundkjøring. Ja. Og her dette her, som begynner å bli litt vanskelig for folk. Hva riktig kvalitet I forhold til omfang av prosjektet? Og det tydelig et sett av aktiviteter tilbake til det. Det jo nettopp de definerte aktivitetene har vært bedre. Det det du definerer inn som med I prosjektet. Øker du omfanget, altså kvaliteten, ja, så sannsynligvis må du enten øke kostnaden, for du kan putte på mer ressurser uten å øke tiden, eller øke tiden, eller øke begge deler. Et eksempel da, at for eksempel så Statnett, jeg har jobbet, så har de massevis av prosjekter. De gjør to ting samtidig. De drifter strømnettene hele tiden, men de bygger ut nytt, eventuelt rivende gammelt. Det bygger nytt, det et prosjekt, for det unikt, det starter og stopper, ikke sant? Når nettet ferdig, så prosjektet ferdig. Ikke sant? Det består egentlig av de oppgavene her. Og den nedbrytningen, det kaller vi work breakdown structure. Og det en enkel nedbrytning, da spør jeg, ja, hva skal til da? Hvilke aktiviteter skal vi gjøre for å gjennomføre? Og da kan, når du da kan bryte den her, så kan du begynne å spørre, ja, hvem det som, hva slags kunnskap trenger vi da for å gjøre den aktiviteten? Og hvor lang tid tar den? For dette ser ikke så veldig vanskelig å bygge en høyspentledning når du vet at ja, det grunnarbeid og fundamentering. Det å lage en sånn søyle til mastene. Du monterer opp mastene. Det egentlig stål som skrus sammen. Og når du har montert mastene, ja, da strekker du en linje, en tjukk kabel gjennom. Dere kan gå inn på statnet.no og se på videoer hvordan de gjør det her, hvis dere interessert. Men det egentlig gjelder prosjektet. Det som jeg også burde legge til her, jo all logistikken som til hvert av disse områdene. Tenk, alt som skal til da, når du bygger disse linjene, jo dessverre ikke bygd attåt veien til denne plass. Det som regel høyt oppe på et fjell, eller der vi kobler kraftverk med by. Og der går ikke E6 ved siden av hele tiden. Altså. Og da det masse logistikk for å få inn alt som skal støpes og det som skal være med. Det logistikk for å få inn massene og logistikk som får inn. Så det ligger masse aktiviteter under her. Men måten du bryter det ned på, kaller work breakdown structure. Og det en veldig systematisk tilnærming. Og dette har en del sånne overlapp da, med det vi tenker om lean og nedbrytning arbeid. For hvis du husker forrige forelesning, så brøyte vi ned et sykkeleksempel ned I aktiviteter. Og det akkurat det samme du gjør. Når du da har gjort det, så kan du begynne å estimere omfanget og finne nettopp hva som kritisk vei. Og det omtrent som en flaskehals. Hva det, hvilke aktiviteter må gå etter hverandre for at du skal kunne gjennomføre prosjektet innenfor den tiden du har. For det, ikke sant? Vi kan styre på kvalitet, kostnad, tid, og tid avgjøres av hva som kritisk vei. Vi kan identifisere avhengigheter. Ja, det var akkurat samme vi gjorde som sykkeleksempelet. Og sette aktiviteten med avhengigheter etter hverandre. Så får du en kjede aktiviteter som tar lengst tid. Dette eksempelet for læreboka. Da kommer det opp aktiviteter, A, B, C, D, F. Hvor lang tid? Hvem avhengig av dem? Og da får du et nettverksdiagram som ser sånn ut. Jo, det er veldig greit. A, B er avhengig av A, og C er avhengig av A. Så de følger etter hverandre. D er avhengig av begge de to. Så går vi til E, så er F avhengig av G, og så er det ferdig når begge to er ferdig. Det er det det sier. Men så er det det som er interessant. Dette kan vi begynne å regne på. Jeg kommer til å gå litt rask gjennom dette nå. Og hvis dere ikke henger med på det, så er det helt ok. For dette må dere gjøre en oppgave på, og det ligger oppgaver ute. Det ligger også tidligere eksamensoppgaver ute på dette her. Så dette må eneste måten å lære etter å gå på, er å sette seg ned og gjøre det selv. Så gjør det gjerne på en torsdagsmøte. Gå på gruppeundervisning. Gjør det der. Bruk student og student. Sett dere ned. Dette er ikke så vanskelig. For når du vet hvor lang tid det tar, så kan du regne ut hvor tidlig starter vi, eller hvor sent må den starte, når kan den være ferdig, og hvor sent kan den være ferdig. Da, når du vet det, så kan du regne ut om det er noe slack, altså er det noe tid til overs for den aktiviteten, eller ikke. Så B, da, er mye lettere. La oss gå gjennom en linje. B tar 2 dager. Ja, men den er avhengig av A. Så den kan tidligst starte når A er ferdig, altså på 7. Og den er tidligst senest start er 9. Det kommer jeg tilbake til, for det klarer vi ikke å se her. Da må man regne oss tilbake. Tidligst ferdig er 9, for det er 2 pluss 9. Det er ferdig. De to henger sammen, for det er pluss 2 imellom. Men jeg kommer tilbake til den også. For da må vi alle ta den på plass. Når er den senest kan starte? Det avhenger av nettopp hvilken aktiviteter den skal levere til. Vi må bare tilbake hit. Og der. B var avhengig eller skulle levere til D. Det betyr at da må man se når er det D må senest starte. Da. Her ser vi at B har 2 dager, men C har 4. Det jo betyr jo at hvis den her blir 2 dager forsinket, så gjør det ingenting. På grunn av at det må uansett vente på den. Er du med på det? Det er jo da når vi kommer til latest start. Jo, den kan faktisk, om den venter 2 dager, så går det bra. Da sier vi at den har 2 dager slack. Er du med på det? Vi skal få lov til å se et eksempel som drar dette eksempelet over i en tabell til. Her ser vi på oppgave C da. Nå kommer det andre også. Den bruker 4 dager. Den var også avhengig av. Dermed så sier vi at 4 pluss 11, eller 7 pluss 4 er 11. Det var jo avhengig av de to. Derfor er det også den må starte på, med en gang den er ferdig, kan den begynne. Men her kommer nettopp at det tallet blir jo likt. Når er den ferdig? Jo, det er på samme tallet hvor den er ferdig. Så for å finne de late start, ja, da må du se hele diagrammet. Så kan vi sette dette opp i hverandre, og så stiller vi oss, ja, men hvem er det som da ikke har noe slack, og hvem er det som er kritisk linje? Jo, det er de aktivitetene som ikke har noe slack. B fant vi ut vi hadde slack, og hvis vi gjør det akkurat sammen, så ser vi at her er det 3, og der er det 5. Det betyr også at de kan vente 2 dager, så de er også slack. Utover det, så er ingen av de her slack. Det er de såkalt kritisk linje. Det er den minimumtiden vi klarer å gjennomføre prosjektet på. Så har vi en måte å uttrykke dette på, for vi går an å sette alle disse tallene inn i et sånt diagram, nettopp at vi sier aktivitet, hvor lang tid den tar, så kan vi starte med tidligst og start, senest tidligst ferdig. Og det er de to vi lett kan finne ut, så kan vi regne oss tilbake og fylle i nedkanten med når er den tidligst senest kan være ferdig, og senest da starter. Og det kommer frem til 2-tallet, jo det er 14 minus 12 er 2. Når dere gjør sånn i læreboka, så vil dere også se det diagrammet, og dere kan da sette opp det ganske greit. Det er akkurat de samme tallene som vi har i tabellen over og regner ut. Igjen, for å finne de latest finish, så må du vite hvilken som den er avhengig av, og spørre når er den, må den begynne. Men så er det da at noen ganger så vet vi hvor lang tid ting tar. Og dette er også formelen hvor vanskelig vi gjør det i boka. Vi gjør det litt enkelt. Når vi skal beregne sånn tid, så sier vi at hvis vi da får oppgitt, og dette er, kan, så har vi en mest sannsynlig tid. den 17 dager. Og så har vi en tid som jo, hvis vi skikkelig heldige, så tar det oss bare 10. Men vi uheldige, så tar det oss 33. La oss ta et eksempel. Klassisk. Vi skal gjøre grunnarbeidet for et bygg. Eller vi skal gjøre grunnarbeidet for en ny vei. Så har du tatt noen jordprøver, og så viser det at jo, dette sannsynligvis, så tar det oss 17 dager. Men hvis det viser seg at jordforholdene på hele, annerledes enn de prøvene du har tatt, så må vi kanskje bytte ut masse masser, og det tar oss mange flere dager. Ellers så viser det at det jordprøven vi tok, det var liksom det verste caset vårt, så at det mye bedre enn andre steder, da tar det bare tid. Ikke sant? Det vet du ikke. Det en viss grad av usikkerhet. Og da når vi estimerer slikt, så tenker vi, ja, men ok, men ofte så treffer vi det som mest sannsynlig. Men av og til så treffer vi det som mest optimistisk, og av og til treffer vi det som pessimistisk. Og da sier vi at det fire ganger så sannsynlighet for at vi treffer det mest sannsynlige enn de to andre. Så vi tar egentlig rett og slett og legger det, ganger den her med fire, og så plusser på de to andre og deler på seks. Altså da har vi telt alt sammen seks ganger. Med på det? Så derfor deler vi på seks. A en gang, M har vi telt fire ganger, og B har vi telt en gang. Det blir seks. Derfor deler vi på seks. Det rett og slett en forenkling når vi skal estimere, enn å drive og regne hva faktisk sannsynlighet. Vi kan bruke datamaskiner til å gjøre trekk og regne dette mye mer. Det går også an, men det en forenkling. Og da det tallet vi bruker i diagrammene våre. Så her det nettopp at hvis du har et eksempel som har mest optimistisk målstatistikk, så regner du ut forventet verdi sånn, og så får du en varianse da, i statistikken. Vi skal oppover det. For det. For vi skal dit. Hvor mange av dere det som har hørt om prosjekter, offentlige prosjekter som går over budsjett? Hvor mange av dere som har hørt om prosjekter som går under budsjett? Har dere? Ja, men noen går faktisk under budsjettet. Altså, det var jo, vi hadde et eksempel fra Lillehammer OL her på oppstarten vår, som gikk under budsjett. Vi hører nesten aldri om det. Det får ikke særlig nyhetsverdi at, ja, vet du hva, vi har spart statskassa for 250 millioner eller 60 millioner eller... Det er ingen som er ikke så interessant, men at du går over budsjettet interessant. Men da tenker jeg at neste gang da, så skal dere få vite at ja, men når de offentlige prosjektene regner ut, så det et par tall vi skal være klar over. Men ofte den kostnaden de har estimert et prosjekt til, har en sannsynlighet på P50, sier de. Det 50% sannsynlighet for at det blir det koster. Men det betyr det 50% sannsynlighet at det blir mindre, men det også 50% sannsynlighet at det blir mer. Og da må vi vite at når det en sånn offentlig prosess, da, så vil ikke du gå ut med at vi har satt av så mange milliarder til et eller annet prosjekt som du faktisk setter av. Du vil gå ut med hvor det 50-50 sannsynligheten for det handler. For de som skal levere dette prosjektet, det skal være en konkurranse, de skal vite liksom hvor landet ligger, men du må jo skjønne at hva det vi legger i det, eller at du får justert. Etter hvert som du skriver fram prosjektet, så blir det mer og mer sannsynlig at du vet hvor mye det koster. Men det sier seg at hvis du får et budsjett som på P80, altså at det 80% sannsynlighet at det innenfor disse kostnadsrammene, så det fortsatt 20% sannsynlighet at du går utenom. Og da må man stille seg, hvilket tall det vi har fått beskjed om, og sier at de brukt mer eller mindre av? Vi sier at de har et offentlig budsjett som vi leser om avisa, som på et såkalt P50, så det jo faktisk som, det det 50% sannsynlighet at du bruker mer penger. Det betyr at annethvert prosjekt skal komme i nyhetene om at de har brukt så mye. Og det helt riktig. Har du da fått beskjed om, og det jo, da det helt greit da, for annethvert prosjekt skal bruke mindre. Men så får du beskjed om at nei, vet du hva, vi har regnet ut at dette 80% sannsynlighet. Ja, da spør du, hva grunnen for at du traff på havnet på de siste 20? Og det kan være helt legitimt det også. For det betyr at 2 av 10 prosjekter skal bruke mer penger. For det en sannsynlighet. Og det føler jeg at nei, det har man ikke helt kontroll på. Men dette har noe å si for styringen, for det dere skal bli fremtidige ledere og drive med teknologiledelse. Så mener jeg at da skal dere også ha det med dere at når dere jobber med prosjekter, så skal dere være såpass reflektert at hva slags estimater er det jeg har da? Erfaring, er det laveste kostnad, normalkostnad, eller er det den høyeste kostnad gitt de forutsetningene som kan komme? Jo, og da må du forstå hva er det det representerer. Jo, normalkostnaden, er det en 50% sannsynlig kostnad, eller er det en 80% sannsynlig kostnad? Det må du spørre om da. Gjerne prosjekter, det er derfor håndverkere, da, de opererer med en fast pris. Da tar de risikoen. Er det billig for deg? Ja, hvis det høy risiko, ja, men hva kan være risikoen når, det jo på grunn av at det asymmetrisk informasjon stort sett, for hva risikoen da hvis du skal ha en elektriker til å trene noen ledninger og skru inn stikkontakter til deg og litt sånn? Nei, du vet ikke hvor lang tid han bruker det, men tror du han vet det? Ja, hvis han vil holde på innenfor budsjettet, han kan ta noen snarveier og sånn. Ja. Ja, det kan være ting at han må rette opp noe før han legger opp det nye. Det kan være at hvis du er potensielle skjulte feil, ja, det kan være. Da har du en risiko. Helt riktig, da vet du hva han skal. Kommer an på din selvstendighet som prosjektleder. Hvor mye styring du kan tilføre det prosjektet du skal drive med, ja. Det er litt å se, men er ikke per definisjon hvis du får en fast pris? Hva er det den personen har gjort da? Han har tatt worst case hele veien, han. Han har en P100 pluss, han. Det er den prisen du har fått. Og da mitt spørsmål, er du så risikoavers da? For det er det du er. Det. Eller er du såpass det risikovillig at du kan innse at, vet du hva, gi meg den P50 du. Og så finner du ut. For sånn er det jo nettopp. Det er jo nettopp til hvilken risiko er du tør å ta. Det er jo sånn vi må stole på. Og dere må vite hva vi snakker. Her finnes det ikke noe fasit, men jeg vil bare at dere har reflektert over det. For når vi da sier om risikoer, for dette gjelder alle prosjekter, om det er lean-prosjekter eller vanlige prosjekter, den har jeg stealed with pride. Det er et eksempel, og det mange sier at når jeg sier risiko, så tenker man, det kan gå galt. Men risiko handler ikke om at det går galt. Risiko er også en mulighet. En risiko har både en oppside og en nedside. Ikke sant? Og det er fryktelig kjipt hvis du har gått inn på en fastpriskontrakt, da har du lukket det og sagt at all oppside, den får du. All nedside får du. Jeg bare betaler. Og i del prosjekter så er det nettopp det å håndtere hvis du plutselig får en mulighet da, så må du ta det. Og da er det kanskje et bilde som kan hjelpe dere til å huske det med at alt er oppnående, det er faktisk den risiko her. Da viser de at jo, sannsynlighet, det er jo en sånn hvor stor sannsynlighet er for å inntreffe. Men så har de laget også en heatmap som sier at jo, det er sannsynlighet at det er en negativ risiko, men det kan være en sannsynlighet for en positiv risiko. En positiv risiko er jo nettopp at det kan dukke opp en forretningsmulighet. Du driver et prosjekt og skal drive med at du skal utvikle en bedre prosess. I den forbindelse med den prosessen så må du lage en ny programvare for å håndtere den prosessen. Er det bare risiko knyttet til programvareutvikling? Altså negativ risiko? Ja, det vil ikke fungere som det skal første gang. Det tok mer tid. Det kostet deg masse negativ risiko på den. Men det kan også være en positiv risiko at, vet du, den programvaren her, den kan andre få bruk for, så jeg kan lisensiere den ut og tjene penger på den. Den glemmer man. Og vurderer ikke den. Kan godt hende at det er lav sannsynlighet for, så at den ikke har noe verdi. Det er noe sånn. Men du må jo vurdere den. Så mitt poeng at når dere skal drive og lede på prosjekter, så må dere ha et forhold til den risikoen og den prisen som dere skal, og den kostnaden dere skal ha. For det da dere får et balansert syn på å lede de prosessene. Og jeg tror tilbake til det å finne forbedringer og drive i en egen organisasjon, så får man ikke fram hva det den faktiske risikoen vi utsetter oss for. Og mange tar beslutninger på grunn av at de risikoaverse, og bare avfeire på grunn av at de ikke får det bildet. Men her kommer dere som nye ledere, og da kan man begynne å liksom, legger du fram det her visuelt, og sier at jo, risikoen faktisk, for helt ærlig, jo, det vi har disse tingene her, har en sånn sannsynlighet, og det kan faktisk slå oss, men så har vi også de mulighetene her. Så man sier det, du villig til å ta den risikoen, eller ikke? Og hva kan du gjøre for å håndtere en negativ risiko? Hva kan du gjøre? Det en risiko at du stryker på eksamen. Hva kan du gjøre? Ha en strategi for å ikke stryke, og ha en plan B hvis du ryker. Ja, det helt riktig svart. Hva strategien? Hva kaller du strategien? Det en strategi for å prøve å unngå en risiko. Unngå at noe inntreffer. Ikke sant? Eksempelvis her å være på forelesning, gjøre oppgaver, lese og være forberedt. Gjøre tidligere eksamensoppgaver. Mens B, så håndterer du konsekvensene. Du lager deg en beredskap, sier vi da. Hva gjør du hvis det inntreffer allikevel? Jo, da vet du at du kan komme til neste til sommeren, og du må legge inn det planen din. Det det poenget. Men det to ting, ikke sant? Du kan enten sette på ressurser eller gjøre ting som unngår den på forhånd, eller du kan ha en plan, en beredskap for å håndtere den hvis den inntreffer. Det helt riktig. Og du gjør det som billigst. Helt rett svart. Prosjektet, ikke sant? Du har noen roller. Prosjektleder skal kunne følge opp det og rapporterer på det som normalt i et prosjekt til prosjektet. Men hvordan det du har fremdrift? Du har en plan. Hvordan håndterer du den fremdriften? Hvor mye kostnader påløpt? Og det andre forhold som påvirker, ikke sant? Ressurser, HMS, skader og så videre. Helt klassisk på rapportering. Neste spørsmål, siste spørsmål i dag. Hva tror du skal til for å lykkes med et prosjekt? Et minutt med sinemann. To stikkord på blokka. Hva tror du skal til for å lykkes? Ok, hva skrev dere på blokka ved siden av dere? Dere fikk ned ett eller to ord. Hva skal til? God planlegging. Absolutt. Andre ting. Gjennomføringsevne, ja. Gjennomføringsevne, ja, hva må til? Kan du utdype, tenker du noe spesifikt på noe, hva som må til? Ja. Målbevisst, ja. Kunne kontinuerlig forbedre seg? Kan jeg få lov til å kunne endre planen underveis? Det er greit, for jeg har ikke lyst til å bruke samme begrep som vi bruker i Lean inn her. kunne endre underveis. Og grunnen til at jeg ikke vil bruke kontinuerlig forbedring for at ofte er prosjektaktiviteter noe du ikke gjentar, så du får ikke en standard. Ikke sant? Hvis det et prosjekt som betyr at du skal gå mange runder, altså gjør det samme, men flere ganger med at et prosjekt for eksempel at du skal lære opp 20 grupper, da. Det prosjektet, så det veldig tidsavgrenset. Du skal inn, og så skal lære de 20 ganger. Da det selvfølgelig riktig å bruke et ord som kontinuerlig forbedring, for da vil du forbedre den opplæringsprosessen din hver gang, for du gjentar det 20 ganger. Da det helt riktig. Andre ting. Styre og kontrolle. Styre og kontroll, absolutt. Tror jeg begynner ganske dekkende. Et par ting til som jeg vil ha med. Ja. Informasjonsflyt, veldig bra. Alle må vite hva det vi skal gjøre og oppnå. Motivasjon, ja. Absolutt en kriterie for en godt prosjekt. Mer? Ja, informasjonsflyt og kommunikasjon. Så vil jeg si litt sånn, det absolutt riktig, viktig å kunne kommunisere, men det to sider av det. Og absolutt kanskje også veldig mye å ha en sånn kommunikasjon at du faktisk, det går begge veier. Absolutt. Samlet mot felles mål, ja. Skrev det øverste. Alle må vite hva målet til prosjektet er. For hvis alle vet det, så kan godt du som har prosjektleder ha lagd en god plan. Men hvis alle vet hva målet er, og du dukker opp underveis, så kan det hende at du skal kunne endre deg og gå forbi endre planen for å nå det målet. Så viktig er det. Det bare noen tok opp på sliden som tydelig mål er og blir utrolig viktig. Og så det noe at prosjektet må det være bruk for. Det må være en etterspørsel etter prosjektet. Det noen som må si at, vet du hva, dette så unikt. Og hvorfor det? Jo, for da blir det, hvis det en høy etterspørsel etter det, så får det prioritet. Dere vil se at det veldig mange prosjekter som dere som setter i gang, som ikke lykkes nettopp på grunn av at det faktisk ikke noen som bryr seg. Det var viktig på et tidspunkt, men så gikk verden videre før vi kom i gang, eller før prosjektet fikk fart. Og da det ikke noe vits å drive med det. Da det sløsing. Så det må du ha med også. Du må ha prioritet til organisasjonen. God realistisk plan, og kunne håndtere endringer og utforutsette. Det det som viktig. Underveis. Jeg har vært så heldig at jeg har vært med på en del prosjekter opp igjennom, kunne ha stått og tatt masse eksempler, men jeg skal ta ett eksempel jeg hadde, og det var tilbake til et case som jeg har, som heter Valenius Vilnius Logistikk. Der var det en tydelig ledelsesforankring, for de visste at hvis dette prosjektet lykkes, så vil vi bespare oss med kostnader, eller øke våre inntekter betydelig. Så ledelsen var opptatt av det, for de visste at dette var potensialet var enormt stort. De vurderte nettopp på sin risikomatrise at den positive risikoen med dette prosjektet var så enormt høyt i forhold til den lille negative risikoen. Derfor hadde de ledelsesforankring. Og på grunn av at vi hadde så god ledelsesforankring, så ble det prioritert til organisasjonen. Da fikk vi nok ressurser på prosjektet. Når du får nok ressurser på prosjektet, så skjedde det noe med motivasjon til dem som var med. Jeg vil påstå at dem som var med i det prosjektet fra denne organisasjonen, de la egentlig mer inn i prosjektet enn hva du ville klare å få dem ut av vanlig dag til dag, på grunn av at de så viktighet av det, og de følte sånn tilhørighet og eierskap til prosjektet. Helt unikt. Vi hadde en realistisk plan, var det. Den var stram, det var tight, men realistisk. Og det var der også var det en enorm involvering med informasjonsflyt. Informasjonsflyten, som dere var inne på, utrolig viktig. Dette var et verdensomspennende prosjekt fra Australia, Japan, USA, Brasil, og så videre. Og da startet vi med morgenmøter med endetidszonen. Hadde vi norske møter, Norge og Sverige og Europa, midt på dagen, og så hadde vi USA på ettermiddagen. alt på samme dag som alle fikk det I løpet av en dag, og det var på en gang I uka igjennom. Vi drev på halvannet år. Nettopp for den informasjonsflyten. Så gjør du alle de tingene, så lykkes du. Prosjektet leverte godt, levert videre også, og fått ut effekten av det. Min oppfordring til dere nå. Gå på gruppeøvelsene, plukke opp oppgaver som går på prosjektledelse. På tidligere eksamener så det gjerne to typer spørsmål som kommer ut. Det ene tegn et avhengighetsdiagram og finn kritisk vei. Det en sånn teknisk øvelse som bare å trene på, som vi var inne på her, og tegne avhengighetsdiagram og finne kritisk vei. Det en type oppgave. Det andre type oppgave mer hva skal til for at et prosjekt skal lykkes. Ikke sant? Gjør rede for, kan jeg oppgave ned. Hva skal til for det? Da det ikke bare å liste opp, men da skal du også sette en sammenheng av et eksempel. Dere sitter sannsynligvis med masse eksempler selv, eller bruk gruppene deres og diskuter det gjennom. Det var 4 timer, det var maratondagen vår. Jeg håper ikke vi driver med 4 timer senere. Hjertelig takk for innsatsen I dag. Det veldig kult. Vi møter opp på torsdag, og så ses vi neste mandag. Ja, en ting til. Logistikkstudenter. Dere skal velge en tillitsvalgt. Bli sittende. Logistikkstudenter, bli sittende. Dere skal velge en tillitsvalgt. Mm.